Bitiruvdan keyin aldangan va mustaqil tez-tez turli kechki bazmlarga borib turishardi. Lekin bundan tezda charchadilar. Aldangan har doim uy va binolar qurishni orzu qilardi va u o'z orzusiga erishdi. U eng chiroyli xomashyo va mahoratli ustalardan foydalangan holda Endeldagi eng ko'rkam uylarning quruvchisiga aylandi. Biroq bu uylar endelliklar uchun juda qimmatlik qilar. Shuning uchun hech kim ularni sotib olmayotgan edi. Shunda aldanganning miyasiga yangi bir fikr keldi.
Ajoyib fikr.
U mijozlariga avvalgidek va'dalar berardi. Biroq endi uy qurishda ancha arzonroq bo'lgan xomashyolarni ishlatardi. To'g'risini aytganda, aldangan bu bilan Endelning qurilish normalarini ko'pincha buzar edi. Aldanganning uylari ko'zga chiroyli va hashamatli bo'lib ko'rinardi. Shuning uchun ham chiroyli narxlarda sotilardi. Endi uning ishlari ancha yurisha boshladi. U juda ko'p foyda ko'ra boshladi desak ham bo'ladi.
Janob aldangan, mumkinmi?
Ha, kiring.
Ayrim mijozlarimiz bugun siz bilan ko'rishmoqchi.
Ertaga kelishlarini ayting.
Kecha ham ularga shu javobni berishimni aytgan edingiz, janob.
Shunaqami?
Bundan tashqari, shahar majlisi sizga ogohlantirish xati yuborgan. Aftidan ular tekshiruv boshlamoqchi.
Yanami?
Ha, yana. Aytgancha, bir janob siz bilan ko'rishmoqchi. Aytishicha, eski do'stingiz emish. Ismi Mustaqil ekan.
Mustaqil? Mustaqil? O'zingmisan, do'stim?
Xuddi shunday.
Kir ichkariga.
Rahmat. Vaqtingni ko'p olmayman. Isming shahar kengashida bir necha bor tilga olingani uchun sendan xabar olay deb keldim. Ahvollaring yaxshimi?
Yaxshimi? Atrofga qara. Bundan yaxshiroq bo'lishi mumkinmi?
Men ham xuddi shunday deb eshitgan edim. Ya'ni hammasi yaxshi deb aytmoqchisan, shundaymi?
Ha, shunday. Faqat ayrim mijozlarga toqat qilishimga to'g'ri keladi. Ular meni sud orqali ta'qib qilishni, tuhmat yog'dirishni, hayotimga tahdid qilishni istaydilar. Lekin ularni hisobga olmaganda biznesim
vayron bo'lmoqdami?
Kechirasan, ozgina ishim bor. Sen choy ichib tur.
Yo'q, bu kiyim intervyuga to'g'ri kelmaydi.
Mana bu ko'ylakchi. Qarang, juda ham chiroyli, maftunkor. Bu ko'ylak muallimlarga yarashadi. Shuni xarid qiling.
O'ylab ko'rish kerak.
Juratsiz?
Mana, yana ko'ylak.
Ig'vogar, bu senmisan?
Ha, seni ko'rganimdan xursandman.
Men ham xursandman.
O'qituvchi bo'lishga hujjat topshirayotgan emishsan, to'g'rimi?
Xuddi shunday.
Sendan ajoyib o'qituvchi chiqadi. Bundan hech shubha qilmasa ham bo'ladi. Lekin...
Nimadir bo'ldimi?
Ha yo'q, ahamiyat berma. Men shunchaki kayfiyatingni buzishni xohlamayman.
Hech qisi yo'q. Nimaligini ayt.
Xo'p, mayli. Chetroq chiqaylik. Tuhmatchi sen haqingda gapirib yuribdi.
Nimani gapirib yuribdi?
Haligi u kecha direktorga sen o'quvchi bilan birga yotgan emishsan deb aytgan ekan.
Nima?
Eshitishimcha u ham shu ishga hujjat topshirayotgan emish.
Nima? Qanday qilib bunchalik tuhmatchi bo'lish mumkin? U menga sotqinlik qildi. U hali bularni bari uchun javob beradi.
Juratsiz, bu intervyuga aloqador savol emas, lekin uni baribir bermoqchiman. Sobiq ustozing sifatida sendan shaxsiy bir narsa haqida so'rasam bo'ladimi?
Mayli.
Tuhmatchini kechirdingmi?
Haligi bir kun kelib uni kechirarman. Lekin hozircha... Hozircha bu biroz qiyin.
Bir narsani bilishing kerak. Maktab kengashi tuhmatchining arzini o'rganib chiqdi va xuddi taxmin qilganimdek, tuhmatchining so'zlari yolg'on ekani tasdiqlandi.
Menga ishonishingizni bilardim, ustoz.
Yana bir narsa. Seni nafaqat yordamchi o'qituvchi bo'lishingni, Balki eng iqtidorli o'qituvchi mug'ombir bilan ishlashingni xohladik.
Rostdanmi? Endi bu ish menikimi?
Albatta.
Endi men rostdan ham mug'ombir bilan ishlaymanmi? Bu juda ajoyib. Juda ham hayajondaman. Rahmat, rahmat, rahmat.
Arzimaydi, arzimaydi.
Aslida intervyu oluvchini quchoqlash to'g'ri emas menimcha.
Hech qisi yo'q.
Bunday bo'lishini xayolimga ham keltirmagandim. Siz eng yaxshi insonsiz. Rahmat, rahmat.
Tabriklayman. Sen uchun juda xursandman. Bilaman, endi mening o'quvchim ham, mening sinfimda ham emassan. Biroq senga bir narsani eslatishni xohlayman.
Nimani?
Kechirimsizlik achiq tomirlarni o'stiruvchi tuproqdir. Bu achiq tomirlar butun yuragingni chirmovuq kabi chirmab oladi.
Ha, bilaman. Siz bizga bu narsalarni juda yaxshi o'rgatgansiz, ustoz. Uni kechirish uchun qo'limdan kelganini qilaman.
Juda soz.
Menga ishonishingiz mumkin.
Kechirasan, men bir zumda qaytaman.
Yaxshi. Tuhmatchi, sen meni hayotimni buzishga, lavozimimni egallashga harakat qilding. Lekin men seni kechiraman. Yo'q bo'lmadim. Bunday desamchi? Tuhmatchi, mening go'zalim, sen cho'chqasan. Bunga loyiq bo'lmasang-da, men seni bilasanmi, tuhmatchi? Men seni hech qachon kechira olmasam kerak.
Juratsiz.
Labbay.
Seni bir kishi bilan tanishtirishni xohlayman.
Kim bilan?
Bu sening yangi boshlig'ing.
Janob mug'ombir?
Juratsiz xonim.
Ikkingizni yolg'iz qoldiraman.
Rahmat, sejis. Marhamat, o'tiring.
Janob mug'ombir, bu men uchun buyuk sharaf.
Men uchun ham. Keyin janob deyishingiz shart emas. Axir endi o'qituvchingiz emasman.
Xo'p, bo'ladi.
Men boshliq va xizmatchi o'rtasidagi rasmiyatchilikka umuman qarshiman. Hamkasblarimga do'stlarim sifatida qarayman.
Bu juda yaxshi.
Bu ishga sizdan yaxshirog'ini topa olmasdik.
Rahmat, janob.
Janob deyishingiz shart emas dedim-ku.
Xo'p, janob. Kechirasiz. Xo'p, janob mug'ombir. Yana janob dedimmi?
Hech qisi yo'q. Hali bunga o'rganib ketasiz.
Vay vo, odam rosa ko'p-ku.
Muhtojlar uchun oshxonamizga xush kelibsiz.
Ha, rahmat. Men Ehsonni qidiryapman.
Unda juda to'g'ri joyga keldingiz, do'stim.
Yaxshi, yaxshi, yaxshi.
Sizga katta porsali Ehson va tovuq sho'rva tortiq etamiz.
Yo'q, 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 yo'q. Menga Ehson ismli qiz kerak.
Bosh oshpazimizmi? Unda bu tarafga yuring.
Xo'p, rahmat. O, Ehson.
Xudbin, seni ko'rganimdan xursandman.
Seni ham ko'rganimdan xursandman. Keyin sendan bir narsani so'ragani keldim.
Menga taom tarqatishga yordam bera olasanmi?
Ha, albatta. Mana ovqatingiz, janob.
Rahmat.
Xo'sh, nima so'ramoqchi eding?
Vaziyatim ozgina og'ir. Saylov kampaniyam sal o'xshayapti. Agar Endil hokimi bo'lmasam, mana marhamat xonim.
Katta rahmat.
Arzimaydi. Shuning uchun sening yordaming kerak.
Senga qo'limdan kelgancha yordam beraman, lekin siyosatni yaxshi tushunmayman.
Mana janob.
Shirin sho'rva.
Ehson, sen Endildagi ko'p odamlarni taniysan. Ular seni yaxshi ko'radi, senga ishonadi.
Xo'sh, kichik taqvodor malikamiz yana shu yerda ekanda.
Salom, rahimsiz.
Kechirasiz, uni kim deb atadingiz?
Hech qisi yo'q.
Uni taqvodor malika deb atadim. Chunki u o'zini hammadan ko'ra yaxshiroq deb hisoblaydi. U Jalinning haqiqiy muxlisi.
Bu xonimga hurmat bilan muomala qilishingizni so'rayman.
Jahl qilma, uning hayoti og'ir.
Unga qiyin hayot qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman.
Rahimsiz, mana taomingiz.
Nega bunday muomala qilishga yo'l qo'ygansan?
U o'zgaryapti. Demak, saylov kampaniyasi uchun qanday yordam kerak?
Shahrimizda ko'plab imonlilar bor. Jalinning prinsiplarini qo'llab-quvvatlashing ularga yoqadi. Xona, marhamat.
Rahmat. Bu juda ham mazali.
Arzimaydi. Ehson, bu sho'rvani sen pishirdingmi?
Ha.
Avval ham aytgandim, o'z restoraningni ochishing kerak.
Restoranim bor, shahar markazida.
Shunaqami?
Aha. Bu yerda haftada bir marta ko'ngilli sifatida yordam beraman. Sho'rvadan ichib ko'r, uni hamma sevib ichadi.
Haqiqatdan juda mazali.
Bu ishda sen meni qo'llab-quvvatlading. Mana sho'rvangiz, xonim.
Rahmat, bolam.
Yaxshi ham o'shunda senga yordam bergan ekanman. Endi sen ham menga yordam bera olasanmi hozir?
Xavotir olma. Albatta yordam beraman.
Xo'sh, endi borib dam olishingiz mumkin.
Juda ham saxovatlisiz, janob Aldangan. Qolgan 7 daqiqamni maroqli o'tkazar ekanman-da. Lekin o'zingizchi?
Men ham ketaman. Orqa eshikdan mustaqil meni olib ketish kerak. Asabga tegadigan mujg'ov mujozlardan rosa charchadim.
Bo'pti. Oqshomni yaxshi o'tkazing.
Turganimdan xursandman, mustaqil.
Ha? Barakalla do'stim. Biroz engash ko'rib qolishmasin.
Yugur jonivor. Rahmat. Sendan minnatdorman.
Do'stim uchun jonimni ham beraman. So'rashga imkon bo'lmadi. So'nggi marta ko'rishganimizdan keyin nimalar ro'y berdi?
Ha, haftalik uchrashuvlarimizda hech ko'rinmaysan.
Nima? Hayron qoldingmi?
Yo'q, hayron bo'lmadim. Bitiruvdan keyin bir necha kun bayram kechalarini o'tkazganimni eslayman. Keyin esa bir qiz bilan yotdim. U homilador bo'lib qoldi. Hozir qayerda ekanligini bilmayman. Farzandimni ham hech ko'rmaganman.
Menimcha, Jalilning qoidalariga amal qilmaganga o'xshaysan-a?
Men mukammal emasligimni u biladi. Shuning uchun u inoyatga to'la. Faqat unga ishonsam va hech kimga azor bermasam bo'ldi. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Aslida, u anonga qara.
Nimadir bo'ldimi?
Tepalikdagi uyga qara. Rossa ham dang'illama ko'rinadi.
Juda yoqqanga o'xshaydi-a?
Juda ham.
U mening uyim.
Seniki? O'sha uy senikimi?
Yaxshigina pul tikdim. Oltin bilan shug'ullanyapman. Tijorat degandek. Ishim yaxshi, hayotim ham zo'r. Jalin men bilan faxrlangan bo'lardi.
Qoyilman mustaqil. Barakalla.
Agar maslahatimga quloq solsang, ko'proq foyda olasan. Sen yaxshisi yangi biznesni boshla.
Bu men uchun yangi fikr emas.
Yo'q-e? Qanaqa biznes haqida o'ylayapsan?
Qo'rq yerlarni olmoqchiman. Shunda tanqidchi mijozlaru jiddiy qoidalardan qutulaman. Janub tomonda ozroq yer sotib oldim. Gektari 100 dan tushyapti.
Juda arzon.
Ha, arzon. Lekin bu hududda suv toshqini bo'lishi mumkin. Bu haqda faqat ayrim odamlar bilishadi. Ammo hayoti mobaynida bu yerda umuman suv toshmagan. Shu sababdan qurilish uchun muammo tug'dirmaydi.
Shahar kengashida tanishlarim bor. Yordam berishadi.
Seningcha ular qurilish qilishimga ruxsat berishadimi?
Sen uchun nimadir o'ylab topishimiz mumkin.
Haqiqatan ham juda ajoyib ish bo'lardi. Rahmat senga, mustaqil.
Barcha uy vazifalarini tekshirdim. Har bir o'quvchini bahosi qo'yildi.
Qoyil, katta rahmat.
Arzimaydi, lekin meni hali yana ishlar kutib turibdi.
Sen shoshmay tur. Sen bilan gaplashmoqchi edim. Bir narsa meni tashvishlantiryapti.
Nimadir bo'ldimi?
O'tir.
Xo'p. Bu ishim bilan bog'liqmi?
Ha.
Vazifalarni o'z vaqtida bajarayin deb ishdan keyin ham kechgacha shu yerda qolib ishlayapman. Mana hozir ham ishlarimni bitirish uchun qoldim.
Muammo ham ana shunda.
Rostdan ham harakat qilyapman. Men bor kuchimni beryapman.
Ortiqcha ishlayotganing meni juda xavotirlantirmoqda. Jur'atsiz, hech qachon sendan yaxshiroq yordamchimi bo'lmagan.
Rostdanmi?
Men ko'p ishlashingni xohlamayman. Ba'zida ishdan to'xtab dam olishing kerak, xo'pmi?
Xariga, albatta. G'amxo'rligingiz uchun rahmat.
Arzmaydi.
Lekin hali ham qiladigan ko'p ishlarim bor.
Senga ishdan to'xtab biroz dam olishni o'rgatishim kerak, o'xshaydi.
O'rgatish?
Seni ko'l atrofini aylanishga taklif qilaman.
Hali kechki yana ishlar bor, tez tekshirishim kerak.
Boshlig'ing senga dam olish kerakligini aytmoqda. Qani, yura qol.
Mayli. Suvda oyning aksi juda chiroyli ko'rinadi.
Ha, juda go'zal.
Men bir narsani tan olishim kerak.
Nimani?
Men hamisha o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Shuning uchun o'quvchilarga qanday dars berishingizni kuzatardim. Sizga nisbatan ixlosim baland.
Rostdanmi? Nima uchun?
Darsga butun qalbingizni berishingizga qoyil qolaman. Darslaringizni hayot bilan bog'lab o'tganingizga qoyil qolaman. O'quvchilarga bo'lgan e'tiboringizga, tabassumingizga, kulishingizga qoyil qolaman. Ko'rdingizmi? Xuddi hozirgiday.
Rahmat juratsiz. Men ham senga qoyilman. Bu yerdaligingdan juda xursandman.
Men ham. Endi qaytsak ham bo'lar. Testlarni tekshirib chiqishim kerak.
Yana ish haqida o'ylayapsanmi?
Ehson! Ehson!
Salom, Qutbin. Hammasi joydami?
Hammasi joyda deysanmi? Nima bo'lganini eshitmadingmi?
Yo'q.
Ehson, men g'alaba qozondim.
Nima?
Saylovda yutib chiqdim.
Saylovda yutdingmi? Tabriklayman, hokim janoblari. Juda jarangdor eshitdilar ekan. Eshitib rosa ham xursand bo'ldim.
Seni ham tabriklayman. Restoraning ajoyib.
Restoranimga kelganingdan xursandman. Uni ochishga sen meni ruhlantirgan eding.
Ha, to'g'ri.
Taomlarimizdan tatib ko'rasanmi?
Bajonadil. Agar o'tirishga joy topa olsam.
Bazim ajoyib o'tdi-ya. Sejisning aytishicha, ziyofatga 500 kishi kelibdi.
Ichimliklar nega bu qadar tez tugab qolganiga ajablanmasa ham bo'lar ekan unda.
Maktab uchun 20 ming to'planib.
Ajoyib.
Mhm.
Hamma ketib bo'ldimi?
Ha, faqat sen va men qoldik.
Tushunarli. Dasturxonni yig'ishtirib bo'ldikmi?
Hammasi hal qilindi. Menimcha, ikkimizdan yaxshi bir jamoa chiqadi. Sen va men. Ha, senga qanchalik chiroyli ekaningni hech aytganmanmi?
Mug'ombir. Menimcha.
Yonimga kela qol.
Menimcha ketganim ma'qul. Nima qilyapsiz?
To'xta, to'xta.
Qo'yib yuboring. Haddingizdan oshmang.
Men faqatgina.
Yo'qol.
Shoshmagin ax. Bo'ldi, bo'ldi. Suvni shunday joyiga qo'y. Men hech kimning jarohat olishini istamayman. Kel, yaxshisi.
Yo'qol dedim-ku.
Seni qaray, yaxshiligini bilmagan. Qolaver o'zing.
Salom, menga Ehson kerak edi.
Ana, bu stol tarafda janob.
Bu ovozni tanidim. Salom, Sejis. Sizni ko'rganimdan juda xursandman.
Men ham seni ko'rganimdan xursandman, Ehson. Restoraning juda ajoyib ekan.
Ha, ajoyib. Menga ham bu yer juda yoqadi. Albatta, qiyinchiliklar ham uchrab turadi. Ba'zan ishchilarni ishdan bo'shatishimga to'g'ri keladi, lekin hammasi yaxshi bo'ladi. O'tiring, xohlagan taomingizni buyuring. Bugun mehmonimsiz axir.
Mehmon do'stliging uchun minnatdorman. Boshqa safar taom yegani kelarman balki.
Nimadir bo'ldimi?
Gaplashgani alohida bir joy bormi?
Ana va burchakdagi stol bo'ladimi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi?
Endel maktabi inqirozni boshidan kechiryapti.
Nima?
O'quvchilarimiz soni o'smoqda. Ularning o'qishi uchun joy topishimiz kerak. Agar maktabimiz binosini tez vaqt ichida kengaytirmasak, o'quvchilar yetarli e'tiborga ega bo'lmay qoladilar. Shuningdek, yangi maktab qurish uchun pul to'playapmiz. Agar bunga erishmasak, o'quvchilarimizga sifatli ta'lim bera olmay qolamiz deb qo'rqaman.
Bu dahshatli-ku.
Ha, shuning uchun sening yordaming kerak.
Sejis, sizga har doim moddiy yordam berishga tayyorman.
Yo'q, sen keragidan ortiq moddiy yordam bergansan. Bundan juda minnatdormiz. Lekin bu safar gap pulda emas. Shahar majlisida yaqinda ovoz berish bo'ladi. Maktabimiz bilan yonma-yon bo'lgan bino shaharga tegishli. Ertaga kechqurun ular bu binoni maktabga berish yoki o'rmon xo'jaligiga sotishga ovoz beradilar.
Aytgancha, Qutbin hokim bo'ldi-ku, u albatta yordam beradi.
U faqat 1000 talant miqdorida yordam ko'rsata olishini aytdi xolos. Bundan tashqari, o'rmon xo'jaligi uning saylov kampaniyasida katta yordam bergan.
Unda Qutbinga umid qila olmaymiz.
Shuning uchun sening yordamingga ehtiyojimiz bor. Shahar majlisi maktab va o'rmon xo'jaligi o'rtasida ikkiga bo'lingan. Jamiyatning qolgan qismi bu ishlarga be'tibor.
Men Jalinni ham, maktabni ham sevaman.
Mana shu sevging tufayli sen shaharliklarning yuragini zabt etgansan. Ertaga sening u yerda bo'lishing biz uchun o'ta muhim.
Men bugun maktabdan ertaroq chiqaman.
Yaxshi.
Shahar kengashining saylovi ertaga bo'ladi.
Xabarim bor.
Juratsiz. Men seni oldingda aybdorman. Bo'lgan ishlardan afsusdaman. U bir xato edi. Meni kechirishingga umid qilaman.
Men
sen
suv idishini sizga otganimdan afsusdaman.
Balki uning menga tegmay qolganidan afsusdasan.
Yo'q. Lekin qilgan ishingiz noto'g'ri edi.
Fikringa qo'shilaman. Noto'g'ri ish qildim. Qilgan harakatimga kechirim yo'q. Lekin sen menga juda ham yoqasan va juda chiroylisan.
Bilaman.
Bilasan?
Ha, buni bilaman.
Jur'atsiz. Qo'lingni ber. Bir soniyaga.
Nega?
Faqat bir soniyaga xolos.
Mayli.
Malikam, meni kechir.
Boshlanishi yomon emas.
Demak, sen yana o'pishim mumkin shundaymi?
Yo'q.
Boshqa qo'lingdan demoqchi edim.
Ha, mumkin.
Rahmat. Juratsiz. Mayli ma?
So'ramang. Yo'q. Yo'q, bu to'g'ri emas. Bu ishimiz noto'g'ri.
Ha, haqlisan. Bu noto'g'ri.
Lekin xohlayman.
Bu yoqqa yur.
Bilasanmi?
Nimani?
Hayotimni qolgan qismini mana shu divanda sening yoningda o'tkazgan bo'lardim.
Lekin tekshirishing kerak bo'lgan qog'ozlar nima bo'ladi?
Endi menga baribir.
Men uchun ham farqi yo'q. Hozir men uchun muhim bo'lgani faqat bir narsa bor va u shu yerda, yonimda.
So'zimning so'ngida shuni aytmoqchiman. Endel maktabi boy va go'zal merosga ega bo'lib kelgan. Biroq bu meros yo'qolish xavfi ostida turibdi. Qadimiy yozuvlar bizga nimani eksang, shuni o'rib olishimizni aytadi. Bu oqshom siz shahar majlisi a'zolaridan shuni so'rayman. Kelajak avlod haqqi, yaxshi narsalarni eking.
Rahmat, Ehson, rahmat. Hammangizga ma'lumki, men hokim sifatida ovozlar teng bo'lgandagina hal qiluvchi ovozimni beraman. Shuning uchun ovoz berish natijalari majlis a'zolarining qo'lida ekanligini unutmang. Demak, boshladik. Yerni o'rmon xo'jaligiga sotish uchun ovoz bermoqchi bo'lganlar qo'lini ko'tarsin. 3 ovoz, yaxshi. Endil maktabiga ovoz bermoqchi bo'lganlar qo'lini ko'tarsin. 3 ovoz. Demak, ovozlar teng. Ko'rib turganingizdek, hal qiluvchi ovozni men berishim kerak. Ochig'ini aytsam, Endil maktabini juda sevaman. Ko'p yillarim u maskanda kechgan va u haqda ajoyib xotiralarim bor. Ammo yana bir haqiqat shundaki, maktabni kengaytirish iqtisodiyotimizga to'g'ridan-to'g'ri foyda keltira olmaydi. O'rmon xo'jaligi esa odamlarga ish beradi va Endel shahrini rivojlantiradi. Shuning uchun men maktab o'z imkoniyatlarini kengaytirishi uchun boshqa yo'llar topishini maslahat beraman. Ayni paytda esa jamiyatimizning yaxshi kelajagi uchun men o'z ovozimni o'rmon xo'jaligiga beraman. Majlisni yopiq deb e'lon qilaman.
Sejis, sejis.
Labbay hokim.
Iltimos, meni tushuning. Bugungi saylovdan juda xafaman. Umid qilamanki, buning natijasida menga qarshi bo'lib qolmaysiz. Men hammamiz uchun eng yaxshi yo'lni tanladim. Hammamiz uchun.
Tushunaman.
Maktab boshqa yer topishi uchun qo'limdan kelganini qilishga va'da beraman.
Bu esa butun maktabni ko'chirish degani, juda qimmat ko'chirish. Bilasan-ku, yerimiz kichkina bo'lganidan yangi maktab qura olmaymiz. Hozirgi bino ustidan ham qo'shimcha qavat qura olmaymiz, chunki bino eski.
Sejis, Mana buni olib qo'ying.
Bu nima?
5000 talant. Maktab uchun.
Rahmat, janob hokim.
Arzimaydi. Faqat kelasi yilgi saylovlarda meni qo'llab-quvvatlang, iltimos.
Kelasi yil hammasi boshqacha bo'ladi.
Shoshmang. Bu bilan nima demoqchisiz? Sejus. Sejus. Qayoqqa yo'qoldi u?
Shunday qilib, agar bu parchaning qadimiy yozuvdagi asl nusxasiga qaraydigan bo'lsak, juda ham qiziq bir narsani topamiz.
Janob Muhammad.
Juratsiz. Men hozir darsning ayni o'rtasidaman.
Siz ayni muammoning o'rtasidasiz.
Balki sinfdan tashqariga chiqib gaplasharmiz.
Balki. Xoyin. Iflos. Yolg'onchi, xiyonatkorsan.
Iltimos, sen o'zingni bos. Biz professionallarimiz axir.
Sen professional hayvonsan.
Juratsiz, menga nima bo'lganini tushuntirasam yo'qmi?
Balki nimalar bo'lganini sen menga tushuntirarsan. Men esa senga ozgina yordamlashib yuboraman. Chunki o'zingni ahmoqlikka solyapsan.
Nimalar deyapsan o'zi?
Senga ikkita so'z aytaman. Birinchisi, tuhmatchi.
Tuhmatchi.
Ikkinchisi, xiyonat.
Sen juda yomon adashyapsan.
Bu yerda hech qanday adashish yo'q. Kecha kechasi ikkingizni birga ko'rdim.
Yo'q.
Men senga borimni berdim. Evaziga olganim shumi? Tag'in kelib tuhmatchi bilan, a?
Men xato qildim. Xatoyimni tuzataman.
O'zingga boshqa yordamchi top. Ishdan ketmoqchiman, hoziroq.
Nima demoqchisan o'zi?
Ma, o'quvchilaringning uy ishlari.
Hoppa. Demak, o'quvchilar, biz endi ikkinchi bobga qaraymiz.
Shundan keyin jur'atsiz bor pulini to'plab, go'zallik saloni ochdi. U Jalin o'rnatgan yo'l-yo'riqlarga qaramay, maktabning haftalik yig'ilishlariga kelmay qo'ydi. U ikkiyuzlamachilar bilan birga vaqt o'tkazishni istamasdi.
Ha, men uni tushunaman.
Biroq haftalik uchrashuvlar juda muhim, chunki odamlar shu orqali bir-birlariga yordam beradilar va Jalinning yo'lidan og'ishmay yuradilar.
Unda jur'atsiz hali ham Jalinga ergashar edimi?
U hali ham shohga ishonardi, ammo yuragi sovigan edi. Yuragining tubida hayotida sodir bo'lgan achchiq lahzalar uchun Jalinni ayblardi. U qolgan kunlarini g'azabning achchiq tomiri bilan bo'g'ilib o'tkazdi. Keyin bir kun kechasi ular kelishdi. Afabel shohligining soqchilari juda tez ovoz chiqarmay sirli ravishda. Endel fuqarolari qattiq uyquda bo'lgan vaqtda shohlik soqchilari bu beshovlonni boshqa 2000 ta sinfdoshlari bilan birga olib ketdi. Mug'ombir va boshqa barcha o'qituvchilar ham o'sha tunda olib ketildi. Hukm kuni yetib kelgan edi.